If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til dagens økonominyheter. Vi skal gå rett til Oslo Børs, der hovedindeksen ned ca. 2%. Børsen startet uken med et fall, og at oljeprisen ned tynger nok utviklingen noe. Et fat brentspottolje handles nå for rundt 40,7 dollar fatet, ned omtrent 2,4% fra I går. Det trekker nok selskaper som Equinor, Aker og Aker BP ned, der førstnevnte faller mest med rundt 3%. Men likevel så det vel sannsynligvis da økende koronasmitte I verden som tynger utviklingen mest, Trygve?
Sannsynligvis. Altså hvis det blir, enda verre enn det vi nå ser, og det jo ille nok I Europa, I en rekke land hvor det da portforbud og folk beveger seg. Ja, det masse som skjer akkurat, og det ny rekord nesten hver dag. Hva var det for noe? Altså USA hadde 88 000 smittede på en dag. Frankrike altså hadde 50 000, jeg kan nesten ikke fatte det. Men, så det tynger markedet, det jeg helt sikker på. Folk usikre på hva som skjer, og det klart at hvis man får nedstengninger og lavere aktivitet, så det dårlig for næringslivet og dårlig for økonomien, og det vil da påvirke aksjekursen etter hvert. Så det en ting og det andre. Men for Oslo Børs også oljeprisen, den vi har snakket om den en del ganger de siste ukene, den tenderer nedover. Den ligger, som du sier, litt over 40 dollar per fat bare, altså 45 eller 40,6 eller et eller annet sånt nå. Det tynger de aksjene på Oslo Børs, som liksom korrelert med oljeprisen. Det oljeselskapene, det oljeserviceselskapene. Så der ser vi et sig nedover. Så det, og det tredje momentet da korona og oljeprisen, og det tredje momentet da usikkerhet om da valget I USA. Det bare en uke til, og ekspertene strides jo, de som det da best for aksjemarkedet og næringslivet, at Trump får fortsette, eller at Biden overtar. Meningen veldig delte, men det påvirker markedet. Det påvirker, så den usikkerheten som har kommet, det gjør at det vanskelig å si hva som skjer. Unnskyld meg.
Men det jo da veldig mye rødt på Oslo Børs I dag. Det jo nesten bare da på topplisten, altså de som mest omsatt, så det nesten bare Scatec Solar og type Norsk Hydro som stiger.
Ja, men Hydro så bittelite, det betyr ikke noe. Men det som du sier, rødt hele veien. De mest omsatte selskapene, da har vi Bergen Bio, som et selskap som da utvikler medisiner eller behandlinger av kreftformer. Og der det et meglerfirma som anbefaler det ganske kraftig, og det opp 5-6%, det kan jeg forstå. Og Scatec Solar, som da gikk fra liksom solparker til også da vannkraft, det kan jeg også forstå. Men resten rødt over hele fjæla, og det ser ikke pent ut, det som du sier, det ned over 2%. I Europa også ned stort sett ganske kraftig, ikke så mye som Oslo enda faktisk. Og jeg vil tippe, jeg har ikke sett hva som skjer I USA.
Men, ja, for futuresene var I hvert fall ned, da, så ja. Det så jo negativt ut.
Så markedet nede, det flere grunner til det, det flere gode grunner til det, så det få ting som taler for at aksjen skal gå. Og da må man inn på de enkelte aksjene, ikke bare se på indeksen, da må man se på de enkelte aksjene som Bergen Bio, hvis det bra, jeg kjenner ikke til det. Men det I hvert fall anbefalt, det en eller annen årsak. Kanskje noen nye tester, fase 3-tester som har gått bra. Og så skal Scatec Solar gjøre mange ting riktig, men ok, så kan man tro på det. Men så ser vi at det et press på oppdrettsaksjene, fordi at liksom prisen på oppdretts på fisken ned, på vei nedover, den så vidt over 40 kroner per kilo. Og hvis den fortsetter ned, så vil det da tynge regnskapen til alle oppdrettsselskapene. Så der ser vi liksom at oppdrettsnæringen den på vei nedover. Så ser vi at oljeselskaper liksom på vei nedover. Og så ser vi at Donald Trump påvirker valget med tullete uttalelser og at han har kontroll med covid-19 og så videre. Det bare tullball. Så da spørsmålet om da liksom Donald Trump og det hvite hus kan gjøre noe mot det, det liksom da masse diskusjon om, så det en såpass stor usikkerhet og mange negative ting, at jeg forstår godt at markedene litt negative.
Men du sa for eksempel da at lakseselskapene ned, nå Movi ned nesten 4%, men for eksempel så har vi da den Norcod som ble notert for to uker siden, riktig nok på Merkur da, men som driver med torskeoppdrett, de jo opp nesten 10%.
Ja, men det liksom, hvordan skal det gå med torskeoppdrett om etter to år frem i tid, det har ikke jeg peiling på. De som har gjort det hittil har tatt penger alle sammen, fordi at de øyeblikket et anlegg for torskeoppdrett står der, skal ikke jeg liksom snakke de ned, jeg bare sier at da, når de står der og har investert masse penger, milliarder eller to, eller hva det måtte være, og så plutselig så det da kjempeoverskudd av torsk fra Barentshav og ned i Lofoten og sånn, og så synker torskeprisen som en sten, og så er anleggene helt altså ulønnsomme, så det for komplisert, så at, jeg har ikke regnet på det, jeg bare sier at det kan være at det var en riktig prising i Mercury Market, kanskje, men det en tendens nedover da til at, altså, fisk generelt, og laks på vei nedover.
Men når vi da snakker om Mercury Market, så har det jo vært veldig mange børsnoteringer i det siste, og i dag så har det gått, det jo riktig nok ganske lave volymer da, men det har gått litt ned for noen av selskapene. Og i forrige uke så var det da tre selskaper som ble notert, denne uken så det også et par stykker. Men hvis vi da går inn i på en måte et negativt børsmiljø, hva vil det ha å si for disse aksjenoteringene? Altså det har vært så mye børsnoteringer i det siste.
Ja, det har vært for mange, og alle skulle være grønne, ESG, og mange har solgt seg inn på det, og prisingen har vært liksom, man gikk inn i, tenkte at nå skal vi kanskje hente 100 millioner til å utvikle et eller annet som er grønt og fint, og produsere et eller annet flott, en tjeneste eller vare. Og så kommer de på Merkur, og så sier folk, skal du bare ha 100 millioner, vi har tenkt å tegne for 500 vi. Og så det en overkapitalisering til å begynne med, og alt for optimistiske ting sannsynligvis, og det blir for mange selskaper på en gang, og nå snur da den der, liksom, det snur, at nå det litt treigere, noen tenker seg om to ganger, og så tar det ikke en børsnotering i det hele tatt, fordi det en av prisen blir for lav, bør ikke gjøre det, andre sitter også og venter litt, sier at nå det større kritisk søkelys på de selskapene, og man får mer debatt om de enkelte selskapene, om prisingen av disse selskapene, og det liksom vært litt for lett.
Men kan man da ta tempen på det ved for eksempel å se, fordi alle har jo snakket om at emisjonen i forkant har vært overtegnet mange ganger, men kan man da ta tempen på det ved å se det? Altså, hvor mange er det som er interessert da?
Ja da, ja. Altså det så liten kontroll med de der Mercury Markets-aksjene, det liksom, det ingen informasjon som er krav på det, altså, det synes jeg vanskelig å si. Men jeg synes det positive er det at mange som da engasjerte, har laget en ny produkt de tror på, de kan gå inn der og bli notert og få en prising som gjør på en måte at de kan selge noen aksjer hvis de har brukt mye penger og de har ikke penger igjen, eller de kan bruke den høyere aksjekurs da, til å ta en emisjon i markedet og få inn mer penger de egentlig hadde tenkt til å begynne med, så det positivt. Det masse positivt, men markedet kommer til å være mer kritisk, det helt sikkert, og så da blir det ikke like lett å få en kursoppgang på 10-20-30-40-50% i løpet av en uke.
Så da blir dette på en måte som et lite vindu da, det som har vært nå, og så blir det strammere igjen?
Ja, det blir strammere igjen, det jeg helt sikker på.
Men hvis vi da ser på noen av de aksjene som faktisk stiger i dag, så er jo da Norwegian er jo opp da 2,6%, og så er Quantafuel også opp
8,70 øre eller sånn da.
Ja, men så er Quantafuel også opp 8, nei, det faller 8%, og det er jo litt sånn festlig, for vi har snakket om det før, at kanskje Quantafuel er den nye Norwegian.
Ja,
Quantafuel, at det er på en måte en folkeaksje.
Ja, altså, de hevder at de har noe som er helt eventyrlig. Det å ta gamle plastposer, som da verden har for mye av, og kjører de med lastebiler tonnevis inn til en fabrikk, og ut i den andre enden kommer olje eller et annet derivat av olje eller sånn. Hvis det går, og de får til og med betalt for å ta imot av denne gamle plasten, og hvis det går, så kan de tjene penger på det, men det gjenstår å se. Det de har fått til hittil er en del av en liten fabrikk, hvor de kan vise liksom at det går an å putte en platt på så inn i en enden, og så kommer noe som drypper ut i den andre enden, at det går an. Men det eneste å se, og det blir alt for priset, altså typisk godt eksempel på det du er inne på, det at de kom inn i markedet på Merkur, der fikk en kjempeprising, og jeg husker ikke helt, men jeg tok kursen opp i 70 kroner, eller sånn, 72 kroner, og nå står den i 50, eller hva, ja, et eller annet sånt nå. Den har falt ganske kraftig, og nå gjenstår, nå må de levere. For da er folk veldig skeptiske, vi kalte det en stund en boble, det var kanskje ikke, jeg vet ikke. Men det gjenstår å se, og da, nå har de fått en trøkk, det skal ganske mye til at de da får en opptur igjen, da må de ha noen tall å vise til, de må ha noen, så mye koster og så mye ble igjen, og liksom, ja, du må gjøre sånn. Og så kommer det noen ned igjen, sånn som de spilte på stikk, kastet på stikker i gamle dager. Og så får vi se hva det blir, så de har en tøff jobb foran seg, for markedet vil være veldig, skal bli visst å se på de såkalte grønne aksjene, altså da, Quantafuel er liksom en grønn aksje, veldig grønn. Folk betalte veldig mye for å eie den, Og så det som skjedde som var veldig uheldig, var da det at de som hadde stifterne og styremedlemmer og ledelse, de, så fort kursen gikk opp, så tok de solgte massevis av aktene sine. Sikkert for å sikre da, bli gjeldfri, kjøpe nytt hus eller større bil eller hytte eller hva det måtte være. Men de sikret seg økonomisk, og det var ganske, sikkert ganske lurt egentlig. Men markedet liker jo ikke det i det hele tatt. De oppfattet det som et klart signal om at det kunne ikke gå høyere, for nå selger ledelsen ut. Og hvis ledelsen mente at kursen ville stige, fordi at resultatet var bra, så ville jo da ledelsen ikke selge, da ville de sitte på de aksjene inntil de fikk enda mer, og så kunne de da redusere gjelden siden. Så det der nesten uløselig knute, men de sikret seg, og markedet likte ikke innsiderne solgte.
Men siden det da et sånt selskap som veldig mange har gått inn i, og kanskje ikke, man skjønner kanskje ikke så mye av selskapet, da, for i utgangspunktet så det jo et selskap som skal løse et avfallsproblem.
Det jo ikke et dårlig selskap. Alle skjønner at det putter inn plass på sin hjemme, og så kommer olje
til andre. Ja, men tenk på sånn for investorene da, som jeg refererte til Norwegian, som da stiger i dag, at man tidligere liksom kjøpte Norwegian, fordi alle kjøpte Norwegian, og så nå så kanskje man kjøper Quantafuel, for alle kjøper Quantafuel.
Ja, men Norwegian noe helt annet, for at Norwegian på en måte, det jo en mulig konkurssituasjon. De har jo ikke penger
igjen. Men altså for et år siden.
Ja, men nå, de som kjøper altså, aksjen er opp 2% i dag, rundt 71 eller 72 øre. Det kan man ikke legge vekt på det helt, at det sånne tredje som sitter hjemme på PC-en sin og koser seg noen dager og leker med den. Den var jo nede i 50 øre. Og i og med at det ligger en konkurstrussel rundt hjørnet, at de må ha penger fra staten for å greie seg, det har de sagt. Det ikke noe vi finner på her i studio nå. De har sagt, altså toppsjefen Skram har jo sagt at vi må ha cash i kassen før jul, eller i løpet av januar. Hvis ikke så går, så klarer vi det ikke, og det har han sagt flere ganger, så hadde jeg intervjuet også da med Finansavisen på lørdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Slik at, at den beveger seg sånn 2-3% opp og ned, det kan skje når som helst.
Men det jo kanskje bare at ingen nyheter gode nyheter, da. Kanskje man tenker sånn?
Nei, men det liksom, altså, Norwegian nå en ikke-case, for de kan ikke klare seg uten statlig hjelp. Private vil sannsynligvis ikke putte penger inn i Norwegian, og de har masse gjeld fortsatt. De har masse fly, de er nødt til å bli kvitt, og de flyene kan ikke bli kvitt, de kan ikke selge dem, for mange av de er leiet inn, så de må levere tilbake til utleieren, disse leasingselskapene, slik at jeg mener det en utrolig vanskelig situasjon, og så har det da kommet to nye selskaper, Bråtens og Wizz Air, så det altså etter at de to kom, så kan du si at Bråten har ikke begynt engang, men det, altså tidspunktet for å leie eller kjøpe fly jo perfekt, altså det prisen på fly har vel aldri vært så lave de siste 100 årene som du får det for nå. Og det ledige piloter og andre crewmedlemmer overalt, ikke sant? Som sikkert tar en veldig lav lønn for å finne en jobb. De som har kanskje sparket til andre selskaper. At de forutsetningene, nemlig at kostnadene, denne terskelen da, for å begynne, er ganske lav. Men de har jo ingenting. Altså det liksom seks personer som står der og ser sånn adressmann, liksom kjøper oss to for en. Altså det liksom sånn, det er helt umulig. Mens Visser er der. Jeg har vært der siden 2006. De kan bare sette opp en ny rute i morgen hvis de vil. Så Norwegian og SAS får problemer med Wizz Air. Ja, hvis ikke da norske fagforeninger legger seg på rullebanen og nekter flyene å ta. Men altså, så Norwegian, de en kjempevanskelig situasjon, og det ingen som vil sette penger på det nå.
Og kanskje ikke, altså nå skal det jo være en ny pressekonferanse fra regjeringen om 20 minutter med nye koronainnstramminger sannsynligvis. Og vi har jo akkurat hørt byrådet i Oslo som har kommet med sine nye, hva skal vi si, tilstramminger.
Det går rykter, jeg er ikke helt sikker på hva de har sagt.
Nei, men vi som så pressekonferansen, vi fikk jo hvertfall med oss noe da. Og det ser jo ikke veldig lovende ut for på en måte reiselivsnæringen, restaurantbransjen, utelivsnæringen Nei. I det hele tatt.
Nå vet jeg ikke hva da de, altså statens regler for da, bare restauranter blir da, hvis de skal stenge klokka 8 om kvelden?
Nei, de skal, altså fra klokken 10, så får det ikke lov til å slippe inn folk etter klokken 10. Nei. Men de stenger klokken 12, så fra klokken 10 til klokken 12 så må du på en måte være på det samme stedet da. Du kan ikke bare hoppe rundt.
Men det var jo ikke riktig om at de skulle liksom forskyve da stengningstiden enda tidligere, altså til 8, men det gjør det da ikke. Men altså, vi får nasjonale nå-krav som ganske strenge, det jeg helt enig i, det skrev en leder om i Dagens Avis faktisk. Vil man strenge vilkår, så det spørsmål om man klar. Man kan liksom ikke drepe hele reisingsnæringen, man kan ikke stenge alle hotellene, alle restaurantene, alle barn i Oslo. Da går det i kunk, altså 9-10 og kunk, og det er, vel, altså, det er sikkert noen som synes det er fint også, men jeg synes ikke det er fint. Det er jo et voldsomt inngripende tiltak. Og så kom det jo rykter da, som vi snakket om rett før sendingen begynte, at Raymond Johansen da, når det gjelder Oslo, hadde stilt krav at, liksom, at man måtte ha hjemmekontor. Hvis du ikke hadde hjemmekontor, så måtte du dokumentere hvorfor, og så måtte du liksom ha en dialog med kommunen om det. Altså hvis du skal få påbud om å ha hjemmekontor, ikke da en oppfordring til å ha det, jeg vet ikke svaret, det får vi, når jeg går ut av studiet, så ser vi det kanskje på nyhetsskjermene. Men hvis det kommer et påbud, som noen tror de har kommet med, det VG så slo det opp stort, at det hadde kommet et påbud, så det en kjempeinngripende sak, det at ikke folk skal få, altså vi for eksempel da i pressen, om vi skal få liksom bestemme at du må være, eller du kan være hjemme, eller om IT-avdelingen kan få lov å være, eller må være hjemme, eller vår tekniske avdeling som sørger for at systemet virker her. Det masse teknikk igjen vist. Det sitter ikke med sånn fjerpen og skriver lenger. Og hvis dette skal funke, så må vi gjøre ganske mye, og der kommer jeg ikke til å spørre Raymond Johansen om hvordan vi skal gjøre det. Vi kommer til å gjøre det med det riktig for at avisen kommer ut.
Men du har vel mer en oppfordring om at, enda strengere oppfordring om at de som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor, og at arbeidsgivere må kunne dokumentere
ja, oppfordring, men oppfordring.
Om at de arbeidstagerne som der, på en måte må være der. Da.
Nei, Linn-Marie, hvis det en oppfordring, så det ikke et problem, for da vil folk være enda mer bevisst hva de gjør, og jeg vil være bevisst hvem som får være her på kontoret, hvem som kan være hjemme, og vi har jo hatt perioder hvor 90% av journalister i Finansavisen var hjemme. Ikke noen problemer i det hele tatt. Det masse som var hjemme. Men at det kommer et påbud om at liksom de skal være hjemmekontor, og det bare unntaksvis at du får lov å ha folk på kontoret, det går ikke, mener jeg. Så det håper jeg ikke at det og det tror ikke du, eller du sier det en oppfordring. Vi får se hva du sier.
Jeg tror man må tenke seg om at det det som
Men alle må tenke seg om. Vi har tenkt, altså her har vi tenkt oss om i et halvt år. Her har vi hatt altså, hjemmekontor altså i ABC Nyheter, som rett under oss her. De har jo hatt 80-90% av folk hjemme hele tiden. Vi, i Finansavisen hadde vi redaksjonen hjemme, mesteparten av redaksjonen hele tiden, og så har det gradvis kommet tilbake igjen. Og så er det problemet at noen vil ikke reise kollektivt, for det derfor blir smittet, ikke sant? Da kommer ikke på kontoret av den grunnen. Og så skal alle kjøre bil i stedet, og da står alle bilene overalt hele tiden. Hvis du ser ut av vinduet her på kontoret nå, så står det overalt. Så det masse konsekvenser, og vi opptatt av, at, jeg opptatt av, og det skrevet i dag, at jeg mener strenge ting nødvendig for å få denne pandemien til å bli borte. Men vi heldig stilt til mange andre europeiske land, så må vi da få riktige virkemidler. Og nå begynner regjeringen klokka 4 med sin pressekonferanse, da skal de fortelle hva de kommer med. Men hvis kombinasjonen av det pluss da Raymond Johansen i Oslo liksom, at de skal bestemme hvem som skal liksom, styre IT-avdelingen her, det går ikke.
Men så er det også det at siden man da får disse restriksjonene med for eksempel da utelivsbransjen og sånn, så etterlyste han jo også refusjonsordninger for dem da.
Ja, men det et veldig godt poeng. Altså hvis de sier at restauranten skal stenge, da, for å ta et eksempel, nå det jo stengt delvis, at det jo bare 40% av kapasiteten igjen. Når de har målt opp en meter mellom alle bord og stoler, så er det jo ikke kapasiteten, det er ikke mulig å drive. Men hvis man skulle komme i den situasjonen da, at alt stenges også i Oslo eller andre steder, så må staten på en måte komme på banen da og refundere en del av de der faste kostnader de har, slik at de kan overleve, så går det over en av alt som er. Og det er ganske surt for de som kanskje har jobbet 10-15 år, 3-4, en familie som har jobbet opp da, så har det kanskje to restauranter, eller to barer, eller to pubber, eller hva det måtte være. Og så går det over ende, fordi man får et påbud om at kan ikke de får ikke være oppe til klokka 10, eller ikke få lov for nye folk da, som du sier, mellom klokka 10 og 12. Det er sikkert, det er mulig at det er fint, og det er mulig at det redder oss fra undergangen. Men det er ganske ille for de som driver dette her. Og oppover hele kysten så er det jo da reiselivsbedrifter som da er helt avhengige av utlendinger på den tiden av året. Vi nordmenn, vi jobber jo, vi ferierer bare i juli og litt i august. Og nå skulle alle utlendingene vært der, de kommer ikke. Og skistedene rundt om i landet, jeg skistedene på Hafjell og Kvitfjell og Beitostølen og Hemsedal, de regner med at ingen utlendinger kommer. De utgjør en stor andel av markedet om vinteren. Men hvis ikke noen kommer, for hvis de kommer hit, så må de ha 10 dagers karantene. Så går altså økonomien adundas for da en så stor del av reiselivsnæringen at vi kan nesten ikke tro det. Og da kommer, som du sier, kravene gjennom at liksom kompenserende tiltak, eller liksom da, hvis staten stenger, så må staten bidra med det. Og det har staten gjort ganske bra, synes jeg. De er ganske gode til å pøse ut penger. Jeg har fått kritikk for det også. Men det ser som nå at nå er man så redd for å komme inn i bølge 2, sånn som vi ser den der i resten av Europa, at tiltakene kanskje kan bli litt snåle.
Men så har de jo også sagt at det skal bli strengere for folk som kommer, altså gjestearbeidere fra andre land, med strengere sånn karanteneregler og tiltak på luftplassen.
Det skjønner jeg veldig godt. Ja, men det er jo et... Altså, det er jo reglene, dette er komplisert da, men så vidt jeg har forstått reglene hittil, altså er liksom da polakker da, som jobber i Norge har jobb her, har familie i Polen, og så er de hjemme og besøker familien av en eller annen grunn, det er jo flyselskaper og flyruter hele tiden. Og når de kommer tilbake, så har de ikke sittet i karantene i 10 dager. De har sittet i en sånn halvveis karantene eller ikke karantene.
Ja, det er jo sånn at du må legge frem en negativ test, tror jeg.
Ja, i alle fall så har det ikke vært karantene, det har ikke vært sånn karantene. Men helsemyndigheten nå sier at hvis du har vært i Polen, og der er det så mange som smittet for tiden, at det er helt krise, kommer du til Norge, så skal du karantene. Det bra.
Men vad har det att säga si för norsk ekonomi?
Ja, det är alltså hvis bedriften inte får arbetsfolk så är det ett problem. Det var samma som det var många utlänningar i bøndenes jordbær och plockat på jordbær, ikke sant? Og de hadde holdt det på stopp på för att det
hadde ingen som plukket jordbær?
Ingen plukket jordbær, fordi at de som var der fikk betalt for lite, og opinionen var der mot de som plukket, og bøndene som hadde ansatt opp. Så, altså, jeg vil jo, vi har over 5% ledig her i landet, da. Så den på 5,4% akkurat nå, og det 153,000 personer, hvis jeg husker rett. Så det ganske mange som ikke i jobb, helt eller delvis. Så om da noen polakker da ikke gidder komme til Norge på siden i karantene, så får vi fylle det på med nordmenn.
Och så var det då också detta här med att man ska begränsa den sociala omgången till 10 personer per vecka. Det är kanske positivt, negativt.
Nej, det jag trodde skulle komma 5 personer, ja. Men ja. Det hade blivit dramaskrik, men alltså i Tvedestrand kommun där vi har landsted, där är det ju 10 personer blev vetat för 3 veckor sånt då. Och jag skulle varit med ett stor sån det som är nu är toppen då, det är hummerfiske, ikke sant? Det hummeraftnar. Jag skulle varit där förra lördag, den 17:e var det väl. Och då Det var en lørdag, torsdagen før, så bestemte Tvedestrand kommune at sosialt samverd måtte ikke da måtte ikke være med 10 personer. Ja, og vi skulle være 13, så da blir det. Sånn det.
Men det 10 personer i uken, da? Det ikke 10 personer per sted?
10 personer i uken?
Mm, det var en oppfordring til at man ikke skulle omgås med mer enn 10 personer i uken, bortsett fra din egen husstand og sånn type barnehage
ja,
men, skole.
Ja, ok. I Tvedestrand da, og i en del andre kommuner så har det vært samtidig, ikke sant?
Ja, men det har det vært samtidig. Her også. Ja.
Ja, har det vært det her også? Var det
ja.
I Oslo? Var det,
ja, ja.
men det, her kommer det masse komplicerade ting. Altså, jeg ikke noen ekspert på det, men her kommer det masse komplicerade ting. Liksom, hvor mange mennesker kan du ha da en konfirmation eller en begravelse og så videre? Og det da mange som kommer til å få kjempe... Så det litt avhengig av hva de bestemmer. De kan komme masse rart i dag, så det gjelder bare å følge med.
Ja, da ja, får vi se hva som skjer der, og hvor mye det blir hjemmekontor på alle fremover her i Hegnar Media. Og i Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at regjeringen vil kutte i dagpengesatsen og APs svar på det. Du kan lese om Jan Petter Sissener som advarer mot enkelte grønne aksjer, og du kan lese om investeringsmuligheten Norcod. Og det var det vi hadde i dag. Vi tilbake i morgen klokken 3:30. Vi ses. Ha en fin og smittefri kveld.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.